Welkom terug. Kom ons kyk nou na die gebeure rondom dag 6 in hierdie derde episode van die Skepingsweek, waar ons gaan leer oor die landdiere wat God geskaap het. Meeste van hierdie inligting is in die boek op bladsy 27 tot 34. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte. Vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En het was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. Op die eerste Vrydag het ons almagtige Skepper God elke landdiersoort geskape deur bloot die aarde te beveel om lewende wesens voort te bring. En so die aarde skielik gewemel met 'n fantastiese verskeidenheid van landdiere. Wolwe en olifante, eekorinkies en bokkies, hase en ape, muise en kameelperde, paddas en akkedisse, katte en krokodille, en weet jy wat, almal van hulle het in vrede met mekaar geleef. Op hierdie spesiale dag het God ook nog 'n baie interessante groep diere gemaak, en dit is natuurlik die dinosourusse. Die woord dinosourus kom egter nie in die Bybel voor nie, maar so kom die woorde jagluiperd, kangaroo en muskiaatkat ook nie in die Bybel voor nie, alhoewel ons weet dat hulle werklik bestaan. Die woord dinosourus beteken eintlik vreeslike akkedis, want toe wetenskaplikes hulle bene vir die eerste keer ontdek het, het dit baie soos groot akkedisbene vir hulle gelyk. Dit is egter 'n bietjie misleidend, want dinosourusse was nie akkedisse nie, hulle was wel unieke landreptiele. Akkedisse en slange vorm deel van die orde Squamata, en hulle word ook onder reptiele geklassifiseer. So reptiele is maar net 'n algemene beskrywing wat akkedisse en slange ook insluit. Die belangrikste visuele onderskeidende kenmerk van dinosourusse is waarskynlik die feit dat hulle bene regop eerder as sywaarts is, soos tipies van meeste reptiele, insluitend sommige akkedisse. Die Bybel leer vir ons dat God al die landdiere op die 6de dag geskaap het. Dit sluit die reptiele en daarom ook die dinosourusse in. Alhoewel baie mense glo dat dinosourusse 65 miljoen jaar gelede uitgesterf het, met ander woorde, lank voordat mense eens bestaan het, leer die Bybel egter vir ons dat dood in die wêreld ingekom het weens Adam en Eva se sonde. Dit word ook die sondeval genoem. Die Bybel leer verder hoe daardie sondeval slegs ongeveer 6000 jaar gelede plaasgevind het. So hoe kon enige iets dan voor daardie tyd, met ander woorde 65 miljoen jaar gelede, doodgegaan het, as die aarde slegs ongeveer 6000 jaar oud is en sonde en die dood nog nie eens bestaan het nie? Kom ons bevestig dit net uit die Bybel. Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld ingekom, en deur Adam se sonde ook die dood. Het jy geweet dat God twee dinosourusse in groot besonderhede in die Bybel beskryf het? Soos genoem, kom die spesifieke woord dinosourus egter nie in die Bybel voor nie, en hier is die rede hoekom. Die mense wat die Bybelvertalings gedoen het, het dit in die 1500s en 1600s gedoen. So dit is ongeveer 500 jaar gelede. Sir Richard Owens het egter eers in die 1800s die woord dinosourus uitgedink, en dit is ongeveer 200 jaar gelede en bykans 400 jaar nadat die eerste Bybelvertalings gedoen is. Alhoewel die spesifieke woord dinosourus nie in die Bybel voorkom nie, kom die woord draak wel voor, meer as 30 keer in die King James weergawe. Moderne vertaling, soos bijvoorbeeld die nuwe internasionale vertaling, gebruik die woord monster. So dit wat mense in die verlede 'n draak of 'n monster genoem het, was waarskynlik dinosourusse, maar hulle het hulle drake of monsters genoem, omdat die woord dinosourus nog nie bestaan het nie. Kyk bijvoorbeeld na hierdie een. Sy naam is Dracorex Hogwartsia. Dracorex beteken draak koning. Die bykans volledige skedel, tesame met verskeie nekweertebrata, is in 2003 in die Hell Creek formatie, nogal, in Suid Dakota ontdek. En dit is waarskynlik die naaste verteenwoordiging van wat meeste mense as 'n draak sou beskou. En tog was hierdie 'n werklik bestaande dier gewees. Wêreldwyd is daar historiese verwysings na drake. Koning George het byvoorbeeld met een geveg wat ons vandag as 'n dinosourus erken, genaamd 'n Nottosaurus. Alexander die Grote se weermag het ook 'n dinosourus gesien en so ook Marco Polo toe hy China besoek het. Dis interessant om te sien hoe die Chinese geskiedkundiges dinosourusse saam met bekende diere op die Chinese zodiak uitbeeld. Dan is daar rotstekeninge, tapisseries en uitkerwings van dinosourusse wat duidelik aantoon dat mense geweet het hoe hulle gelyk het omdat hulle op dieselfde tyd geleef het. Ons gesels in 'n volgende episode meer hieroor. Nou, alhoewel ons tans besig is met die gebeure rondom die 6de skepingsdag, gaan ons net so vinnig vorentoe spring in die Bybelse geskiedenis na Job 40 en 41, waar ons van die Behemoth en die Leviathan gaan leer. Sommige vertalings noem Behemoth egter verkeerdelik of 'n olifant, omdat 'n olifant vandag die grootste landdier is, of 'n seekoei, omdat hy soms tussen moerasplante voorkom. Die fossielrekord, waaroor jy later gaan leer, bevestig egter duidelik die feit dat die olifant beslis nie die grootste landdier is wat God ooit gemaak het nie. Olifante vertoon soos dwergies teen van die grootste dinosourusse. Kom ons lees in die 1933 vertaling en ook in die nuwe lewende vertaling hoe God hierdie reuse dier beskryf. Kyk, daar is die seekoei, die grondteks sê Behemoth, wat ek gemaak het, saam met jou. Gras eet hy, soos 'n bees. Kyk tog, sy krag is in sy kruis. Die New King James weergawe sê sy krag is in sy heupe. En sy sterkte in die spiere van sy buik. Hy hou sy stert reguit, soos 'n seder. Die seenings van sy dye is in mekaar gevleg. Sy gebeente is pype van koper, sy bene, die King James sê, ribbes, is soos stawe van yster. Dit is 'n uitstekende voorbeeld van God se handewerk. Net sy maker kan hom in toom hou. Die berger lewer vir hom voedsel en al die wilde diere speel daar. Hy lê onder die waterplante, hy skuil tussen die riete in die moeras. Hy skuil in die skadu van die waterplante tussen die wilgers langs die rivier. As die rivier in vloed is, word hy nie bang nie. Hy is rustig, selfs as die Jordaan rondom hom bruis. Niemand kan hom van vooraf pak en 'n ring in sy neus sit nie. Nou, daar is 'n belangrike leidraad in hierdie gedeelte, want die stert van hierdie dier word met 'n sederboom vergelyk. Hierdie boom is in die Bybel geken vir sy grootte en krag, en daarom is dit 'n sterk aanduiding dat die dier enorm groot was. Kyk nou na hierdie volgende twee foto's. Nie die kort knoetseltjie van die seekoei of die koordvormige stert van die olifant lyk enigsins soos die groot en sterk groeivorm van 'n sederboom nie. Die beskrywing stem egter baie sterk met 'n Brachiosaurus ooreen. Dit is 'n sauropod tipe dinosourus. En soos jy kan sien, vertoon olifante en seekoeie soos absolute dwergies teen hierdie enorme dier. Sauropods het baie lang nekke en sterte gehad. Ons ook 'n klein kop en pilaar tipe dik bene. Hulle word veral gekenmerk deur hulle enorme grootte en hulle is waarskynlik die grootste landdiere wat nog ooit geleef het. Trouwens, die grootste sauropod dinosourus wat tot dusver ontdek is, het ongeveer 76 ton geweeg. Dit is die gewig van 12 tot 13 olifante. Hierdie enorme diere moes 'n halwe ton voedsel elke dag eet. En verder, vers 11 sê dat sy krag in sy heupe is en sy sterkte in die spiere van sy buik. En tog is die olifant se krag in sy kop, veral sy slurp en sy nek. Trouwens ongeveer 60% van sy gewig word op die voorste bene gedra, nie die agterste bene nie. In teenstelling hiermee het wetenskaplikes ontdek dat die middelpunt van sauropod dinosaurus is 'n massa nader aan die agterkant van die dier is en dat hulle agterste bene aansienlik groter as die voorste bene is. Die teks beskryf ook hoe behemoth se gebeente pyper van koper en sy ribbes so stawe van yster is. Dit wil voorkom asof hierdie teks vir ons sê dat die bene so ferm was, dis amper asof dit soliede metaal was. In teenstelling hiermee het die bene van seekoeie 'n murgholte wat 55% van die totale dikte van die femerbeen opmaak. Dit is minder as in ander soogdiere, maar dit help steeds die seekoei om op die bodem van riviere rond te loop. Olifantbene het ook holtes met sponserige bene binne-in. Maar die sauropod dinosaurusse was uniek, omdat baie van hulle ribbebene en ledemate gehad het wat nie hol is soos die van meeste ander diere nie, maar dit was soliede been. Dit is baie duidelik dat die beskrywing in Job nie by seekoeie of olifante pas nie. Mens moet tog wonder oor daardie lang nek. Hoe was hierdie dier in staat om daardie lang nek op te lig as die bene so solied en swaar was? Wel, navorsers het ontdek dat in teenstelling met die soliede bene van sy ribbes en ledemate, hierdie diere se wervelbene al hoe ligter geweeg het hoe nader dit aan die kop was, omdat dit met 'n heuningkoek tipe patroon gevul was wat uit tot 90% lig bestaan het. Dit is basies so lig soos polistireen. Jy mag dalk wonder hoekom God hierdie indrukwekkende dier in soveel besonderhede beskryf het. Nou, om dit te verstaan, moet ons eers kortliks oor Job se lewe gesels. Job was 'n man van God. Hy het 'n geseënde en vreedsame bestaan gevoer, wat met vreugde gevul was, omdat hy volgens God se wil en wet gelewe het. God was baie trots op Job, want hy was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. Opreg beteken dat hy nie voorgegee het om 'n kind van God te wees nie. Hy was regtig een. En sy lewe van integriteit en opregtheid het bewys. Jy sien, dit help nie om net te sê dat jy 'n kind van God is nie. Dit behoort nie eens nodig te wees om dit te sê nie. Jou lewe en hoe jy elke oomblik teenoor ander mense optree, behoort dit duidelik te wys. Verder moet ons veral soos 'n kind van God optree en doen wat reg is, wanneer ons dink dat niemand ons dophou nie. Onthou, God sien alles. Net soos 'n boom goeie vrugte dra, moet ons goeie vrugte dra, sodat ander mense kan sien dat ons God se kinders is. Daardie vrugte word in die Bybel in Galasiërs 5 vers 22 beskryf as liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Met God se hulp is dit die vrugte wat ons behoort te dra. Met ander woorde, ons behoort nie 'n tantrum te gooi as ons nie ons sin kry nie. Nee. Job 1 en 2 vertel verder hoe Satan by God gaan kla het deur te sê dat Job slegs aan God getrou was en dat omdat dit so goed met hom gegaan het, omdat hy voordeel getrek het uit sy verhouding met God. Satan het toe 'n uitdaging aan God gestel deur te sê dat indien Job se besittings en sy geliefdes weggeneem sou word, hy teen God sou draai. Hierna leer ons hoe Job se geloof tot die uiterste getoets was. God het Satan toegelaat om Job se besittings, asook sy familie en arbeiders se lewe te neem. Maar Job het getrou gebly aan God. Satan was beslis nie tevrede hiermee nie, en waarskynlik baie teleurgesteld, omdat Job so getrou aan God was. Satan kom toe weer voor God en beweer dat Job wel ontrou sou word as sy gesondheid ook weggeneem sou word. Die res van Job vertel die story van sy stryd om te probeer verstaan hoekom al hierdie verskriklike dinge met hom gebeur het. Job het baie vrae gehad en uiteindelik het God vir Job direk en baie interessant geantwoord deur vir hom 77 retoriese vrae te vra en elke vraag het met God se skepping te doen gehad. Terloops, die doel van 'n retoriese vraag is om 'n punt te maak eerder as om 'n antwoord op die vraag te kry. Jy kan in Job 38 daaroor begin lees. In sy antwoord het God vir Job en ook vir ons aan al die fantastiese aspekte van sy wonderlike skepping herinner, soos byvoorbeeld die behemoth wat die eersteling van die landdiere was. Dit beteken hy was die vernaamste, die hoof, die eerste in rang. God vestig Job se aandag op die wonder van sy skepping, deur eerstens na die grootste en mees indrukwekkendste dier wat nog ooit op die aarde geleef het, die behemoth, te verwys, en daarna deur Job aan die mees gevreesde koning van die diere, die Leviathan, in Job 40 en 41 te beskryf. Leviathan is ook 'n simbool vir Satan. Deur dit te doen, leer God vir Job en ook vir ons, dat net hy wat God is, die oorwinning oor Satan, wat ook 'n geskape wese is, kan behaal. Ons word daaraan herinner, dat God steeds in beheer van ons lewens is, selfs wanneer Satan poog om ons te vernietig. Nou die eienaardige ding omtrent hierdie boek van Job, is dat dit wil voorkom asof Satan na al hierdie klagtes in hoofstukke 1 en 2 glad nie weer direk genoem word nie en dat die verhaal sommer so met 'n klomp los drade eindig. En dit bring ons dan by die beskrywing van Job 40 en 41 se krokodil of Leviathan. As mens die beskrywing van Leviathan lees en verstaan dat hierdie waarskynlik 'n beskrywing van 'n spesifieke geskape dier is, wat as 'n simbool vir Satan gebruik word, net soos wat 'n slang en 'n draak op ander plekke as 'n simbool vir Satan gebruik word, dan word dit duidelik dat hierdie beskrywing van 'n werklik bestaande dier letterlik na Satan verwys. In Job 41 kry ons dan die gedetailleerde beskrywing van hierdie reuse waterdier. Kom lees saam met my. Kan jy 'n krokodil, grondteks Leviathan of Leviathan, met 'n hoek vang? Kan jy 'n tou bind om sy bek? Sal hy by jou pleit om genade of sobat om vir hom jammer te wees? Kan jy sy vel deurboor met pyle of sy kop met 'n harpoen? Leg gerus jou hand op hom. Jy sal vir altyd die geveg onthou en dit nooit weer waag nie. Jy probeer verniet om hom te vang. Die jagter is oorweldig as hy hom net sien. Omdat die krokodil so wreed is, sal niemand dit waag om hom wakker te maak nie. Wie sal dan teenoor my kan staan? Wie wil dan aan my eise stel, dat ek moet betaal? Anders onder die hemel behoort immers aan my. Ek wil nog praat oor die krokodil se krag en sy ontsaglike liggaamsbou. Wie kan sy vel aftrek? Wie kan sy dik panser deurboor? Wie waag om sy bek oop te ruk? Sy verskriklike tande, die 33 vertaling sê dubbele gebit, maak jou bang. Sy skubbe vorm 'n skild op sy rug. Hulle is so dig op mekaar, geen lig kom daardeur nie. Hulle sluit so dig, niks dring daardeur nie. As hy nies, flits daar ligte. Die 33 vertaling sê, uit sy mond kom vakkels, spat vuurvonke uit. Sy oë is so rooi soos die oggendson, vuur en vonke kom uit sy bek. Rook kom uit sy neusgate soos stoom uit 'n kokende pot op 'n vuur. Sy asem steek vure aan die brand, vlamme kom uit sy bek. Sy nek is baie sterk. Almal staan verskrik as hulle hom sien. Sy vleis is ferm saamgepak, dit is hard, jy kan dit nie beweeg nie. Geen swaard kan hom stop nie, nog spies, nog pyl of skerp harpoen. Hy vlug nie vir 'n pyl nie. Hy lag vir 'n werpspies wat hom tref. Sy pens is bedek met skubbe so skerp soos glas. Dit laat 'n spoor soos 'n dorslee in die grond. Hy laat diep water kook soos in 'n pot. Hy roer die see soos 'n pot self. Agter hom lê 'n blink streep op die water. Die see word wit van die skuim. Daar is geen skepsel so vreesloos op die hele aarde nie. Hy is 'n trotse skepsel, die koning van die diere. Hy? So die koning van die diere is toe nooit die leeu nie. Voor ons probeer om hierdie dier te identifiseer, kom ons kyk eers gou na 'n baie interessante klein insek, die bomwerperkever. Hierdie klein kevertjie is in staat om 'n stomende warm giftige gas te produseer en dit deur twee uitlaatpype in sy agterlyf in enige rigting wat sy aanvallers mag wees te spuit, selfs boor sy kop. Hy doen dit deur allerhande konkoksies in 'n bomvoorbereidingskamer in sy agterlyfie te laat vermeng. En ja, hierdie bomvoorbereidingskamer is bietjie gevaarliker as joune. Indien die kever bedreig word, trek die spiere rondom die twee chemikalie stoorkamers saam en die chemikalie vloei na die bomvoorbereidingskamer. Die druk bou geweldig hoog op as gevolg van die reaksie tussen die chemikalie wat die inlaatkleppe laat sluit en onmiddellik daarna die uitlaatklep met 'n harde popgeluid laat oopgaan. Daardie reaksie tussen die chemikalie gebeur blitsvinnig teen 90 millisekondes voordat dit teen 'n spoed van 20 meter per sekondes uitspuit. Hierdie klein insekkanon kan 4 of 5 van hierdie bomme wat eintlik uit klein opeenvolgende ontploffingkies bestaan na mekaar afvuur met tussenposes van minder as 4 minute. En die bom kan selfs groot gevare soos spinnekoppe, muise en paddas en voëls tydelik bewusteloos laat, sodat die kever kan kans kry om te kan ontsnap. Kom ons kom terug na Job se krokodil of Leviathan. As hierdie merkwaardige klein insek kanon sy meganisme vandag nog steeds bestaan, dan is dit mos meer as moontlik dat dit in die verlede ook kon bestaan het of hoe. Verskeie mense maak die afleiding dat Leviathan na 'n krokodil verwys, omdat die beskrywing van die dier daarop dui, alhoewel dit nie is wat die naam Leviathan beteken nie. Daar is eintlik baie verskillende idees aangaande die identiteit van hierdie dier. Sommige het gedink dit was 'n Tyrannosaurus rex, maar T-rex was 'n landlewende dier, terwyl Leviathan waterlewend was, vars en marien. Ander het weer gedink dit was 'n Kronosaurus, maar Krono was 'n seedier wat waarskynlik diep in die oseaan geleef het. Dit maak dus nie sin dat hy 'n opponent vir mense op die land sou wees met swaarde en spiese en pyle nie. En verder, Kronosaurusse het flippers gehad, nie bene nie, en daarom kon hulle nie op die land beweeg of modderspore op die waterkant agterlaat soos in Job beskryf word nie. Met die uitsondering van Australië se soutwaterkrokodil wat wel bietjie tyd in die see deurbring, kom krokodille nie gewoonlik in die see voor nie, maar wel in riviere en in mere. En terloops, vandag se krokodille se skubbe is nie naasinbei dik genoeg om 'n spies te keer nie. Leviathan was waarskynlik 'n Sarcosuchus imperator, 'n monstergroot gepantserde tipe krokodil met die bynaam Supercroc. Die eerste Supercroc fossiel is in 1966 in die Sahara woestyn ontdek. Hierdie dier het 'n ongewone bolagtige holte op die punt van sy snoet gehad. Wetenskaplikes spekuleer dat dit moontlik die voorbereidingskamer kon gewees het vir die vermenging van vuurgenererende chemikalie, baie dieselfde soos dit in die bomwerperkever beskryf word. 'n Artikel hieroor het in die Desember 2001 uitgawe van National Geographic tydskrif verskyn en die beskrywing stem verbaasend baie ooreen met dit wat in Job beskryf word. Sy vel word beskryf as gorgeous armor met skubbe van tot 1 voet lank wat soos dakdeels dig op mekaar lê om 'n ondeurdringbare skild om sy nek en rug en stert te vorm. Hulle skryf dat dit veral sy skedel is waarmee niks anders vergelyk kan word. Die meer as 100 tande is in daardie bek. En in teenstelling met krokodille van vandag word Supercroc se skedel al hoe wyer na die voorkant waar dit verder met 'n ry vergrote dodelike slagtande gewapen is. Onthou jy dat die 1933 vertaling praat van 'n dubbele gebit? Die bytkrag word op 8 ton geskat. Nou hier is 'n interessante vergelyking. 'n mens se bytkrag is tot so 120 kg. 'n Hyena se bytkrag is so 918 kg en 'n soutwaterkrokodil word geskat op 1.6 ton. Duidelik was Superkrok met sy 8 ton bytkrag in 'n bytklas van sy eie. Die volledige skedel is bykans 2 meter lank. Hierdie 13 meter lange gepantserde reptiel met sy 2 meter lange kop en vreesaanjaande tanden met 8 ton bytkrag wat moontlik rook en vlamme kon spoeg, klink na 'n uitstekende kandidaat vir die Leviathan van die Bybel. Wat dink jy? In die tweede gedeelte van dag 6 gaan ons kyk na die skepping van die mens. Sien jou daar.